Қазақтік радиосы Прагадан кепрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 10-oktyabr payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Jizzaxning G'allarol tumanida Dushanbe Konobodan poyezdi izdan chiqib ag'darildi. 65 yo'lovchi jarohatlandi. Toshkentdagi Westminster universitetini sobiq KGB ofitseri boshqargan Britaniya oligarxlari O'zbek rejimi bilan yaqinlikda ayblandi. Paxtadan qaytgan qo'qonlik o'qituvchilar endi uyma-uy pul yig'ishga majburlanmoqda.
Kelishdi, mahallaga kelishdi, ikkita o'qituvchimiz edi. Shunaqa kommunal to'lovlarda yozib yurishdi ekan.
Paxta mavsumi banklarda naqd pul taqchilligiga sabab bo'lyapti. Shuningdek, dastur davomida islom va musulmonlar eshittirishi ham o'rin olgan Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. 10-oktyabr kuni ertalab soat 10:15larda O'zbekiston hududida Dushanbe Konobodom yo'nalishida ketayotgan Tojikistonga qarashli yo'lovchi poyezd halokatga uchradi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida ro'y bergan hodisada kamida 65 yo'lovchi jarohat olganini Ozodlik manbalari tasdiqladi. Ulardan ikkitasining og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Bo'lganlar haqida ma'lumotlar yo'q. Rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, G'allaorol markazidan 10 kilometrcha masofada bo'lgan Mullabuloq qishlog'ida halokatga uchragan poyezdda kamida 267 nafar yo'lovchi bo'lgan. Halokatga poyezd o'rtasidagi 5 vagonning relsdan chiqib ketgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Xalqaro xabarlar. Liviya davlat xabar agentligiga ko'ra, mamlakat bosh vaziri Ali Zeydan bir guruh sobiq isyonchilar tomonidan bir necha soat ushlab turilgach ozod qilingan. Zeydanning qaysi vaziyatda ozod qilinganiga oid tafsilotlar berilgani yo'q. Payshanba kuni ertalab paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, qurollangan guruh bosh vazirni Tripolidagi mehmonxonadan noma'lum tomonga olib ketgan. Liviyada 2011-yildagi fuqarolar urushi va sobiq diktator Muammar Qaddafi o'ldirilishi ortidan turli guruhlar o'rtasida hokimiyat uchun kurash to'xtagani yo'q. Adabiyot bo'yicha 2013-yilgi Nobel mukofoti kanadalik novelist yozuvchi Elis Munroga nasib qildi. Bu haqda payshanba kuni Stokgolmdagi marosimda Shvetsiya Qirolligi Fanlar Akademiyasi e'lon qildi. Dunyoning eng nufuzli mukofotiga da'vogarlar ismlari odatga ko'ra so'nggi daqiqalargacha sir saqlandi. Nobel mukofotiga nomzodlar ro'yxati 50 yil sir saqlanadi va bu yilgi da'vogarlar ismlarini yana yarim asrdan keyin bilib olish mumkin bo'ladi. 1,200,000 AQSh dollariga teng mukofot sohiblariga dekabr oyida topshiriladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari chorshanba kuni Ozarbayjonda o'tkazilgan prezident saylovida jiddiy muammo va kamchiliklar kuzatilganini bayon qildi. Saylovning rasmiy natijalariga ko'ra, iqtidordagi prezident Ilhom Aliyev yirik natija bilan g'alaba qilgan. YHXT kuzatuvchilari payshanba kuni Bokuda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylov kunidagi barcha jarayonlarda muammolar kuzatilganini ta'kidladi. Biroq Yevropa Kengashi parlamentlararo assambleyasi alohida yuborgan kuzatuvchilar missiyasi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, so'z erkinligi bilan bog'liq muammolar kuzatilganiga qaramasdan 9-oktyabr kuniga ovoz berish shaffof va demokratik bo'lgani qayd etilgan. Ozarbayjon Markaziy saylov komissiyasi Aliyev 84.5%dan ko'proq ovoz bilan g'alaba qilganini e'lon qildi. Birlashgan muxolifatning nomzodi Jamil Hasanli esa 5% ovoz to'plagani aytilmoqda. Dunyodagi farovonlik adolatsizligining eng yuqori darajasi Rossiyada qayd etildi. Credit Suisse sarmoya banki o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Rossiyadagi moddiy farovonlikning 35%i 110 badavlat kishigagina to'g'ri kelmoqda. Ayni paytda Credit Suisse e'lon qilgan hisobotga ko'ra, jami jahon farovonligining atigi 1%dan 2%gacha milliarderlar hissasiga to'g'ri keladi. Credit Suisse bank hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiyada moddiy farovonlikning har 11 milliard dollariga bittadan milliarder to'g'ri keladi.
Rahmat. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston chiqarsan saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 10-oktyabr kuni ertalab soat 10:15 Dushanbe Konobodam yo'nalishida ketayotgan Tojikistonga qarashli yo'lovchi tashish poyezdi Jizzax viloyatining G'allorol tumanida izdan chiqib ag'darilgan. Halokat oqibatida Toshkent vaqti bilan tushga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra kamida 65 yo'lovchi jarohat olgan. Ushbu mavzuni hamkasbim Sadiriddin Ashur kun davomida o'rgandi. Hozir studiyada Sadiriddin Ashur.
Rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra G'allorol tumani markazidan 15 kilometrcha masofada bo'lgan Mullabuloq qishlog'ida halokatga uchragan poyezdda kamida 267 nafar yo'lovchi bo'lgan. Poyezd o'rtasidagi 5 vagonning relsdan chiqib ketishi oqibatida mana shu halokat sodir bo'lgan. Tojikistonga qarashli yo'lovchi poyezd halokatga uchragan joyiga darhol Jizzax hokimi, O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi maxsus guruhlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari, o't o'chiruvchilar va tibbiyot xodimlari yetib kelgan. Poyezd halokatga uchragan joyining atrofi g'alla dalasi ekanligi, aholi yashaydigan uylardan ancha uzoq ekanligi aytiladi.
Sadriddin aka, demak, gapingizdan tushunishim bo'yicha poyezdda faqat 5 vagon ag'darilgan, lekin boshqa vagonlar ham bo'lgan, demak.
Albatta, poyezdda kamida 14-15 vagon bo'ladi. Shu o'rtadagi 5 vagon qandaydir endi bu sabablari hali noma'lum, izdan chiqib ketib, yonboshiga ag'darilib tushgan.
Endi biz yuqorida aytib o'tdik, kirishda, demak, 65 yo'lovchi, bu siz qo'lga kiritgan ma'lumotlar. Demak, o'sha jarohat olgan yo'lovchilarning taqdiri qanday bo'lyapti?
Endi bu poyezdning ichida asosan harbiy xizmatga chaqirilgan shu bir xil yoshdagi o'spirinlar kelayotgan bo'lgan. Yani, Tojikistonning Dushanbe shahridan, ya'ni So'g'd viloyatiga, Xo'jand shahriga harbiy xizmatga chaqirilgan o'spirinlar bo'lgan.
Demak, bu O'zbekiston orqali o'tadi.
Albatta, bu O'zbekiston orqali o'tadigan yagona temir yo'l vositasi. Mana shu mahalliy rasmiylardan biz shuni avval aytmoqchimanki, bu xabarni Ozodlik radiosi birinchi bo'lib berdi, chunki ertalab ishga kelganimizda bizga xabar keldi WhatsApp orqali, G'allorolda poyezd halokatga uchradi degan va darhol biz 2-3 kishi bo'lib bunga ishga kirishdik va tegishli ma'lumotlarni rasmiylardan oldik. Birinchi olingan ma'lumotlarga ko'ra kamida 59 yo'lovchi turli jarohat bilan G'allorol tuman kasalxonasiga yotqizilgan edi. Jizzax markaziy shifoxonasini tez tibbiy yordami mulozimi esa keyinchalik tushdan keyin 59 kishi emas, balki 65 kishi jarohat olganini aytdi. Va sizga bergan savolingiz, asosan ular yengil jarohat olishgan, birovning qo'li singan, birovning oyog'i singan.
Endi lekin, bu baribir yengil jarohat emas.
Lekin Jizzax viloyat tez tibbiy markazidan olgan ma'lumotimizga ko'ra, jarohatlanganlarning 3 nafari reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan va ularning 2 nafarining ahvoli og'ir ekanligi, yana shu bosh miyasidan qattiq zarba olganligini aytishdi.
Demak, jarohatlanganlar G'allorol tumanidan viloyat shifoxonasiga keltirilgan.
Albatta, o'sha yerga keltirilgan, o'sha yerda ko'rikdan o'tkazib, keyin yura oladigan va sog'lig'iga xavf bo'lmagan yo'lovchilar, o'sha askar yigitlar hammasi avtobusga mindirilib, shu bugun, ya'ni 10-oktyabr kuni tushdan keyin soat 15lardan keyin Tojikistonga yana poyezd bilan jo'natib yuborilgan.
Demak, hozir faqat 3 reanimatsiya degan hali jonlantirish bo'limida yotgan yo'lovchi qolgan, boshqa hammasi Tojikistonga jo'natilgan.
Boshqa hammasi jo'natilgan, rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra jo'natildi va bizning Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbiri ayni paytda Xo'janddagi vokzalda ularni kutmoqda. Men hozirgina u bilan gaplashdim, uning aytishicha taxminan 2-3 soatlardan keyin yetib kelishi aytilmoqda. Hozircha bor tafsilotlar mana shu.
Endi Sadriddin aka, endi baribir halokat sabablari haqida gapirishga erta, lekin dastlabki biror bir taxmin bormi bu vaqtda?
Dastlabki biz so'rab ko'rdik rasmiylardan va shu yerdagi favqulodda vaziyatlar vazirligining maxsus guruhlari vakillaridan so'rab ko'rdik. Ular ham hozircha bir aniq narsani aytishmaydi, lekin bor gap shuki, poyezd relsdan chiqib ketgan va nima uchun chiqib ketgan, bu vagonning eskiligi sabablimi yoki temir yo'lning yaroqsizligi sabablimi, hozir bu yerda maxsus komissiya ishlamoqda va buning tafsilotlari bugun erta ochiqlanadi.
Rahmat Sadriddin aka. Demak, hamkasbim Jizzaxning G'allarol tumanida izdan chiqib ketgan Dushanbe Konobodam poyezdi bilan bog'liq, halokati bilan bog'liq tafsilotlarni o'rgandi. Bu tafsilotlar 10-oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7:00 qadar olingan ma'lumotlar. Biz albatta voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etamiz. Siz saytimizni, efirlarimizni kuzatib boring. Mana shu voqea halokatga, ya'ni mana shu poyezdning halokatga uchragani, poyezd egasi bo'lgan mamlakat temiryo'l transportining xavfsizligi darajasi to'g'risida ham, avariya yuz bergan mamlakat temiryo'llari xavfsizligi to'g'risida ham o'ylab ko'rishga undaydi. O'zbekiston temiryo'llari davlat aksiyadorlik temiryo'l kompaniyasi vakillari keyingi yillarda harakat xavfsizligini ta'minlash sohasida sezilarli ishlar amalga oshirilganini aytmoqda. Biroq ayni paytda halokatlar statistikasi temiryo'lchilar optimizmiga to'la qo'shilishga izn bermaydi. Hamkasbim Sarvar Usmon ushbu mavzuni o'rgandi va u tayyorlagan lavhani dastur davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz boshqa bir mavzuda davom etadi. Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozodlikda yangi bir eshittirish, Ozod nazar nomasidagi yangi eshittirishimiz efirga uzatilish arafasida. Eshittirishning yangi sonini 11-oktyabr juma kungi eshittirishlarimizda tinglash imkoniga egasiz. Demak, Ozodlikni tinglashda davom eting. Britaniya universitetlari dunyodagi eng qattol rejimlardan biri deb ko'riladigan O'zbekistondagi oliy o'quv dargohlari bilan aloqalar o'rnatgani uchun tanqid qilinmoqda. Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasining yozishicha, Westminster universiteti O'zbekiston bilan chuqur aloqalarni o'rnatib qolmasdan, bu bilim dargohining Toshkentdagi bo'limiga 9 yil davomida sobiq KGB ofitseri rektorlik qilgan.
Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasining WikiLeaks oshkor etgan maxfiy hujjatlarga asoslanib yozishicha, Westminster universitetining Toshkentdagi filiali ochilgan. 2002-yildan boshlab 9 yil davomida unga sobiq KGB ofitseri rektorlik qilgan. Shuningdek, mazkur bilimdargohi boshqaruviga Karimov rejimiga ishlovchi milliy xavfsizlik xodimlari ham kirib qolgani haqida taxminlar bor. Westminster universitetining Londondagi bosh qarorgohi vakillari Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi kampusi sobiq rektorining O'zbek maxsus xizmatlari bilan aloqadorligi haqida ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. Britaniyaning yetakchi oliygohlaridan biri sanalgan Westminster universiteti xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan dunyodagi eng shafqatsiz rejimlardan biri deb ko'riladigan mamlakatda 2002-yilda o'z kampusini ochgan edi. Aynan o'sha yili Britaniya tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston qamoqxonasida 2 mahbus tiriklayin qaynoq suvga solib o'ldirilishi yuzasidan tashvish bildirgan. 2005-yilda esa Foreign Office Andijonda yuzlab odam o'ldirilishi qilinishini qattiq tanqid qilgan edi. Westminster universitetining Toshkentdagi bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'quv jarayoni to'laligicha Britaniya tizimi bo'yicha o'qitilishi O'zbekiston hukumatining o'quv jarayoniga aralashmasligini ta'kidlaydi.
O'zimizda bilasizmi, 2002-yilda bizani prezidentimiz ochdi universitetni. Shuning uchun biz как davlat universitet hisoblanamiz. Lekin davlat o'zi juda как nima desam bo'ladi, finansirovat qilmaydi. O'quv protsessiga anaqa mesotsa qilmaydi. Faqat britanskiy sistema bo'yicha biz ishlaymiz. Ну как davlat universitet hisoblanamiz. Hozir O'zbekistonda o'zi частный universitetlar yo'q. Hammasi davlat hisoblanadi.
A o'qituvchilarchi?
A o'qituvchilar bizda smeshanay. Где-то 20% chet mamlakat, 80% o'zbek fuqarolar, lekin hamma boshqa mamlakatda o'qib kelganlar. Fanlar hamma britanskiy. Masalan, Britaniyada business administration fan, business administration kurs bor. Bizani business administration xuddi o'sha. Hamma fan bir xil. Hech qaysi O'zbekiston fanlar kiritilmagan.
O'zbekiston tarafidan aralashuv bormi mana shu o'qitish tizimiga Islom universitetida?
Yo'q.
Universitet vakillarining iddao qilishlaricha, uning Toshkentdagi bo'linmasi Karimov hukumatidan mustaqil ravishda faoliyat yuritadi. Biroq O'zbekistonning rasmiy UzReport agentligi o'tgan yili Toshkentdagi Westminster xalqaro universiteti kadrlarni tayyorlash milliy dasturining bir qismi o'laroq O'zbekiston prezidentining tashabbusi bilan barpo etilgan deya xabar bergandi. Guardian gazetasining yozishicha, Britaniyadagi yana kamida 5 ta universitet Toshkentdagi Britaniya kengashi qo'llab-quvvatlovi ostida O'zbekistondagi oliy yo'qlar bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Ular Cambridge, Bath, Sharqiy Angliya, London Metropolitan universitetlari hamda London Fashion College'lar. Ozodlik bog'langan Toshkentdagi Britaniya kengashi vakili ma'rif sohasida O'zbekiston bilan hamkorlik qilinishi to'g'ri ekanini ta'kidlaydi. O'zbekistondagi bilimga tashna odamlarni xotalab qo'ygandan ko'ra u yerda yangi avlod yetakchilarini tayyorlash, ma'rif va madaniyat sohalarida ijobiy hamkorlikni yo'lga qo'ygan to'g'riroq deb hisoblaymiz deya javob berdi Britaniya kengashi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda.
Demak, Toshkentdagi Westminster universitetiga 9 yil davomida hukumat tarafidan tayinlangan sobiq KGB ofitseri rektorlik qilib kelgan. Bu haqda WikiLeaks oshkor etgan ma'lumotlar Britaniya jamoatchiligi orasida shov-shuvga sabab bo'lmoqda.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Bugungi kunda O'zbekistonda deyarli barcha paxtakorga aylangan, ayniqsa maktab o'qituvchilari har doim hasharda birinchilardan bo'lib jalb qilinadigan maktab o'qituvchilari paxtaning boshidanoq dalaga haydaldi. Ayni paytda Qo'qon shahridagi maktab o'qituvchilari paxtadan qaytib, endilikda uyma-uy yurib, aholining gaz, elektr energiya va kommunal xizmatlardan qarzdorligini aniqlash va ushbu qarzni undirish ishlariga safarbar qilindi. Aniqlog'i majburlandi. Qo'qonlik o'qituvchilarning Ozodlikka xabar berishicha shahar hokimi bu borada maktab direktorlariga og'zaki buyruq bergan.
Qo'qon shahridagi maktab o'qituvchilaridan birining Ozodlikka yozishicha, o'qituvchilarga paxta terimida qatnashishdan tashqari yana bir vazifa yuklandi. Paxtaga navbat bilan chiqarishayotgandi. Endi esa bizni kommunal to'lovlar qarzdorligini yig'ishga majburlashyapti. Aytishlaricha, qarzdorlikni yiqqani ishchi kuchi yetishmayotgan ekan. Darslarimiz o'lda-jo'lda qolib, endi ko'chama-ko'cha sanqib yuribmiz. O'qituvchilar qachon mardigorlikdan xalos bo'ladi, deb yozadi Qo'qonlik o'qituvchilardan biri. O'qituvchilarning uyma-uy yurib qarzdorlikni hisob-kitob qilayotgani haqidagi xabar Qo'qon shahridagi Chorsu mahallasida yashayotgan 34 yoshli uy bekasi Manzura xonim tasdiqladi.
Kelishdi, mahallaga kelishdi. Ikkita nima keldi o'qituvchimiz dedi. Shunaqa kommunal to'lovlarda yozib yurishdi ekan. Bir 3 kun yo 4 kun oldin kelishdi. Ha, bittalari qo'shnimizning qizlari bo'ladi. Bittalan tanimayman, o'qituvchimiz, maktabdamiz, shunaqa kommunal to'lovlar yozib yuribmiz, deyishdi. Bog'lab berishdi, mana shu ko'chalarda bo'lib berishdi. Yo'q, pul yiqqan yo'q, qarzi bor yo'qligini belgilab ketishyapti ekan.
Dedi Manzuraxon. Qo'qon shahridagi 41 maktab direktori Yelena Lyaxova o'qituvchilarning kommunal to'lovlar qarzdorligini yig'ishga safarbar etilganini tasdiqlar ekan, buni hokimiyatga yordam berish deb atadi. Bizning maktabdan bu ishga 2 nafar o'qituvchi biriktirilgan. Biz ularni darsdan ozod qilganmiz. Ular uyma-uy yurishyapti. To'g'ri, prinsipda bu noto'g'ri narsa, lekin shaharga yordam kerak bo'lsa, nega biz yo'q deyishimiz kerak? Aholining qarzdorligi haddan tashqari ko'payib ketgan. Elektrosetda esa uyma-uy yurgani odam yetishmaydi. Bizdan iltimos qilishdi va biz yo'q demadik, dedi maktab direktori Yelena Lyaxova. Ozodlik muxbiri o'qituvchilarning qarzdorlikni undirish ishlariga safarbar etilgani xususida izoh so'rab, Qo'qon shahar hokimligi bilan bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan hokimlik mulozimi savolimizni obdon eshitgach, go'shakni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonda o'qituvchilar mahalliy hokimiyatlarning tekin mardikorlari bo'lib qolgani aytiladi. Obodonlashtirish, qishloq xo'jalik ishlarida ishtirok etish, qarzdorlikni undirish o'qituvchilarning oddiy ish kunlariga aylanib qolgan. Joriy yilning bahorida O'zbekiston qator viloyatlarida qariyalarning pensiyalarini plastik kartochkalarga o'tkazishga kollej o'qituvchilari safarbar etilgan edi. 2012 yilning noyabrida Samarqand viloyatidagi 169 kollejning o'qituvchilari paxta terimidan so'ng namunaviy uy-joylar qurilishiga hasharga jalb qilingan edi.
Aziz tinglovchi, paxta mavsumi davom etayotgan shu kunlarda o'zingiz paxta terayotgan hududda, o'zingiz yashayotgan hududda paxta dalalarida bo'layotgan voqea hodisalar borasida, paxta bilan bog'liq voqea hodisalar borasida Ozodlikni boxabar qiling. Bunda siz Skype manzilidan tashqari WhatsApp orqali ham Ozodlikka xabar yo'llash imkoniga egasiz. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz 420-724-971-539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, aziz tinglovchi, dasturimiz yana O'zbekiston bilan bog'liq mavzularda davom etadi. Huquq faoli va jurnalist Dilmurod Said 6-oktyabr kuni Navoiydagi qamoqxonadan tosh turmaga etib qilindi. Uni ko'rish uchun tosh turmaga borgan Obid Saidov akasi bilan uchrashtirilmadi. Ayni paytda Dilmurod Saidning Toshkentga olib kelinish sabablari ham noma'lum qolmoqda.
Huquq faoli va jurnalist Dilmurod Said 6-oktyabr kuni Navoiydagi qamoqxonadan tosh turmaga etib qilindi. Uni ko'rish uchun tosh turmaga borgan Obid Saidov akasi bilan uchrashtirilmaganini aytdi.
Tosh turmaga men 7-da borib keldim men. O'sha yerdagi serjantlar spiskasidan qarab topdi, tranzitni yozib berdi. Men arizamga haligi peredach qilib qolishga o'sha yerdagi kartochkasi chiqdi. Kiyim-kechaklarni olib bordim. Kiyim-kechaklarni topmasagani, o'sha faqat oziq-ovqatni sotib olar ekan 12 kishilar. Hammasini topshirib keldim. Men bu o'zidan bir xat kelmagun shozimman, bundan so'z deyolmaymanda.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda mahbusning ukasi. Obid Saidov akasi bilan uchrashish uchun 5-oktyabr kuni Navoiydagi qamoqxonaga borganda navbatchi militsioner Dilmurod Said etap qilinganini aytgan, ammo qayerga jo'natilganini ma'lum qilmagan.
5-da Navoiyda edim, Navoiydan ketdi deb aytishdi. Ertalab soat 5:30 bilan borgan bo'lsam, Suvdanshik etap bo'lgan turib oldi. 6-da olib kelgan ekan oktyabrda.
Obid Saidov akasidan xat kelmagunicha uning Toshkentga etap qilingani sababi haqida biron taxminni ilgari surishdan tiyilishini aytdi. Ayni paytda Obid Saidov akasining tosh turmaga etap qilingani ko'nglida yaxshilikka umid uyg'otayotganini qo'shimcha qildi.
Endi men o'ylayotganim bu endi yaxshi niyat, balkim tosh turmadan chiqarib yuboradimi? Men senatorlar xat yozgan ekan, undan so'rayman ki balkim shu hal bo'lyaptimi deb ham bir yaxshi niyatlar ham qilib o'tiribman deyman ham.
Deydi Obid Saidov. Joriy yil iyunida 12 nafar AQSh senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga maktub yo'llab, kasbiy faoliyati tufayli o'zbek qamoqxonalarida qolayotgan 2 jurnalist va 1 nafar huquq faolini darhol va hech bir shartsiz ozod qilishga chaqirgan edi. Prezident Karimovga yo'llangan maktubda AQSh Kongressi vakillari jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said va inson huquqlari faoli Azam Turg'unov taqdiridan xavotir bildirilgan. Maktubni imzolaganlar orasida AQSh Kongressining nufuzli vakillaridan biri Jon Makkeyn ham bor. Huquq faoli va jurnalist Dilmurod Said 2009 yil fevralda hibsga olingan edi. 2009 yil iyunida jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik 3-qismiga muvofiq 12,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Yaqinlarining sud qarori yuzasidan barcha instansiyalarga qilgan shikoyati natijasiz tugagan. Dilmurod Said shu paytga qadar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli Navoiy shahridagi 64/36 muassasasida jazo muddatini o'tab kelayotgan edi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Shukurlarda Sochi shahri migrantlardan tozalanmoqda. Sochi 2014 qishki olimpiada o'yinlariga 3 oydan kamroq vaqt qolgan shukurlarda mahalliy ma'muriyat Sochini O'zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjon kabi mamlakatlardan kelgan muhojirlardan tozalash operatsiyasini amalga oshirmoqda.
Sochi hukumati g'ayrat bilan shaharni migrantlardan tozalashga kirishdi. Migratsiya va ayniqsa politsiya xodimlari o'z maqsadiga erishishda noqonuniy yo'llarni, zo'ravonlikni qo'llayotgan to'g'risida tinimsiz xabarlar kelib turibdi. 29 yoshli andijonlik Abdumanob Rahmonov Ozodlik radiosiga 2 kun davomida Sochining markaziy politsiya bo'limi hovlisida saqlanganini gapiradi.
Garaji ochim mardak tujas. Garaji xolodna ya. Vechiram spina balet.
Garaj dedik. U yerda umuman bardak, dahshat. Garajda sovuq bo'lgani sababli kechasi belim og'rib qoldi. Buni ko'rgan politsiya xodimlari tez yordamni chaqirishdi. Ukol qilishdi va yana keyin o'sha yerga tiqib qo'yishdi. Garajlarda mendan tashqari chamamda 40 kishicha bor edi. Salkam 2 kun o'tirdim u yerda. Ovqat berishgani yo'q, yotadigan joyimiz tumbuchkalar edi, dedi izboskanlik Abdumannob Rahmonov. O'zbekistonlik Abdumannob Rahmonov va boshqa bir qancha muhojirlar huquqlari poymol etilgani yuzasidan Sochi prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilgan advokat Aleksandr Popkov Rahmonov ishi oxirgi paytlarda politsiya tomonidan sodir etilayotgan yuzlab qonunbuzarliklardan bittasi ekanini gapiradi.
Сейчас, когда мы знакомились с материалами, видно, что по многим людям, в том числе по Рахмонову, не составлялся протокол задержания.
Hozirda ish materiallari bilan tanishib chiqib, garajda bo'lganlar, xususan Rahmonovga nisbatan hibsga olish bo'yicha protokol tuzilmaganini aniqladik. Ya'ni uni mutlaqo noqonuniy ushlab olishgan. Politsiyaga olib kelingandan keyin 3 soat o'tib, unga qandaydir ayblov e'lon qilinishi kerak bo'lgan. Unga hatto nima uchun ushlab turilganini tushuntirishgani yo'q. Afsuski, bunday holatlar sanoqsiz. Kuniga bu garajda 40, 50, 60 ga yaqin odam saqlangan, deydi. Boshqa politsiya uchastkalarida ham ahvol bundan yaxshi emasligini ta'kidlagan huquq himoyachisi Aleksandr Popkov. Advokatning so'zlariga ko'ra, politsiya Rahmonovning hujjatlarini tekshirishga ham urinmagan. Vaholanki 1000 rubl turadigan patent muddati tugagandan keyin, oktyabr o'rtalarida Abdumannob O'zbekistonga chiqib ketishni rejalashtirayotgan bo'lgan. Sochilik huquq himoyachilari yuzlab markaziy osiyolik, bosniyalik, moldaviyalik va turkiyalik mehnat muhojirlari politsiya, migratsiya xizmati va mahalliy ma'muriyat zo'ravonligi yu bedodligidan aziyat chekayotganiga jamoatchilik e'tiborini qaratmoqda. Buning uchun mahalliy huquq faollari 22-chi olimpiya va 11-chi paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik paytida Krasnodar o'lkasi ma'muriyati migrantlarga qarshi olib borayotgan tozalash kampaniyasini to'xtatish talabi bilan chiqdi. Ular internetda Rossiya hukumat rahbari bosh prokuror nomiga yuborilgan petitsiya ostida imzo yig'ishni davom etmoqda. Huquq himoyachilari Krasnodar o'lkasi ma'muriyati migrantlarni chiqarib yuborishga politsiya va kazaklar drujinalari yordamida ablavalarni uyushtirayotgani, odamlar taqirlanayotgani va kaltaklanayotganini qayd qilib bormoqda. Shuningdek, mahalliy sudlar bu odamlarning deportatsiya qilish bo'yicha noqonuniy qarorlarni konveyerda shtampovka qilayotganini gapiradi Ozodlik bilan suhbatda Sochidagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti a'zosi Valeriy Suchkov.
Это просто одна из иллюстраций отношения к человеку вообще на территории российского государства.
Rahmonovning ishi Rossiya davlat ichkarisida insonga bo'lgan munosabatning yorqin ifodasidir. Albatta, bu migratsiya siyosati, qonunchilik, so'zsiz registratsiya va migratsiya nazorati bo'lishi shart. Ammo mamlakat boshqarilishi murakkablashmoqda va biz politsiya va nazorat idoralari ularga yuklangan bu vazifalarni qonun doirasida bajara olmayotganini ta'kidlamoqdamiz. Shu sababli ular o'z vazifasini bajarish uchun barcha qonunbuzarliklarga yo'l qo'yishga tayyor. Bunday insofsizlik, qattiqqo'llik, adolatsizlik nafaqat politsiya va migratsiya xizmati, balki umuman olimpiadaga tayyorgarlik ruhini ifodalaydi, dedi Rossiya nazorat idoralari migratsiya oqimini qonuniy yo'llar bilan boshqara ololmayotganini aytgan Valeriy Suchkov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Liviya davlat xabar agentligiga ko'ra mamlakat bosh vaziri Alizeydan bir guruh sobiq isyonchilar tomonidan bir necha soat ushlab turilgach ozod qilingan. Adabiyot bo'yicha 2013-yilgi Nobel mukofoti kanadalik novelist yozuvchi Elis Munroga nasib qildi. Bu haqda payshanba kuni Stokgolmdagi marosimda Shvetsiya qirolligi fanlar akademiyasi e'lon qildi. Pokistonlik 16 yashar huquq faoli Malala Yusufzai Sakharov nomidagi 2013-yilgi mukofot bilan taqdirlandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari chorshanba kuni Ozarbayjonda o'tkazilgan prezident saylovida jiddiy muammo va kamchiliklar kuzatilganini bayon qildi. Dunyodagi farovonlik adolatsizligining eng yuqori darajasi Rossiyada qayd etildi. Credit Suisse sarmoya banki o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Rossiyadagi moddiy farovonlikning 35% 110 badavlat kishigagina to'g'ri keladi. Xabarlarning to'liq matnini albatta Ozodlik sayti orqali topa olasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonning faxri bo'lib kelgan bokschi Ruslan Chagayevni Checheniston rahbari o'ziniki qilmoqchi haftadan. O'z chiqishlarining birida Chechen rahbari Ramzan Qodirov o'zbekistonlik Chagayevda Chechen millatiga mansub barcha fazilatlar borligini aytib, uning Chechen ekaniga shama qildi.
O'zbekistonning faxri bo'lib kelgan bokschi Ruslan Chagayev so'nggi janglarini Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov asos solgan Groziyadagi Ahmad boks klubi nomidan o'tkazmoqda. Moskvada serbiyalik Yova Pudarga qarshi yakshanba kungi jangda ham Chagayev ringga chechen musiqasi ostida chiqdi va g'olib deb e'lon qilingan payt prezident Ramzan Qodirov surati tushirilgan futbolkani kiyib oldi. Yakshanba kuni Moskvada serbiyalik bokschi Yova Pudar bilan jangni yutgan Chagayevni Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Groziyada ziyofat bilan qarshi oldi. Qodirov asli o'zbekistonlik bo'lgan Chagayevga Checheniston nomidan qatnashajak bundan buyongi sport musobaqalarida muvaffaqiyat tiladi.
Когда он чемпион, все нам говорили, Чагаев наш чеченец, татар, узбек. Теперь он действительно наш.
Чемпион bo'lgan payti uni o'zbek deyishdi, tatar deyishdi, chechen deyishdi. Endi o'zimizniki deb aytdi Ramzan Qodirov kulib. Ruslan Chagayev Moskvada qozongan g'oliblik kamarini minnatdorchilik tariqasida Checheniston prezidentligiga topshirar ekan. Bu g'alabaga sizni ma'naviy, ruhiy madadingiz va qo'llab-quvvatlovingiz tufayli erishdim, deya ta'kidlaydi.
Еще раз большое тебе спасибо. Это по праву принадлежит тебе. Это, как сказать, первая ступень. Иншаллах, еще будет впереди главное. И я завоюю этот пояс. И... Стану чемпионом мира. И, братец, благодаря тебе все это. Ты внушил мне веру, ты мне дал веру в себя и силы. И благодаря Аллаху и тебе, брат, все сейчас у меня хорошо. И Аллаху спасибо тебе.
Спасибо.
1978-yilda O'zbekistonning Andijon shahrida tug'ilgan bokschi Germaniyadagi Universum Box Promotion klubida shug'ullanib kelayotgandi. O'tgan yili Trinidad Tobago'dan bo'lgan bokschi Karsten Mansvel ustidan g'alaba qilgan Ruslan Chagayev ringda Ramzan Qodirov surati tushirilgan futbolkani kiyib chiqqanida hamma hayron qolgan edi. Undan oldingi janglarni esa Chagayev O'zbekiston bayrog'i ostida o'tkazib kelgan. Ruslan Chagayev 2010-yilda Ukrainalik Vladimir Klichko bilan jangda mag'lubiyatga uchrab, eng og'ir vazn toifasidagi chempionlik kamarini boy berib qo'ygan edi. 2011-yilda Germaniyaning Erfurt shahrida rossiyalik bokschi Aleksandr Povetkinga mag'lubiyat ortidan esa Chagayev tanaffusdagi chempion titulidan ham mahrum bo'ldi. Povetkin bilan bo'lgan jangdagi mag'lubiyatimdan so'ng hamma mendan o'zini olib qochgan edi. Faqat Ramzan menga qo'l uzatdi, deya bildirgan Chagayev. Ruslan Chagayev 2007-yilda rossiyalik dev laqabli Nikolay Valuyevni yengib, ilk bor professional boksning VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasi jahon chempioni bo'lgan va o'shanda O'zbekistonda chempionni millionlab ishqibozlari olqishlar bilan kutib olgan edi. Endilikda Chagayevning musobaqalarda Checheniston nomidan qatnashayotgani ayrim o'zbekistonlik ishqibozlarni ranjitgan aftidan Anvar ismli boks ishqibozi Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida nahotki pul deb vatanni ham ishqibozlarni ham sotish mumkin bo'lsa, axir Chagayevni O'zbekistondagi muxlislari hali ham o'ziniki deb bilishadi-ku, deb yozdi. Ruslan Chagayevning o'zi esa nimaga Checheniston nomidan musobaqalarda qatnashayotgani yuzasidan shu paytgacha izoh bermagan.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator ozodlikning yangi eshitirishlaridan biri. Eshitirishning so'nggi soni 9-oktyabr kuni o'tkazildi. Ushbu eshitirishni xorij universitetlarining O'zbekistonnikidan nima farqi bor degan savolga javob izlandi. Ushbu eshitirishda agar eshitirishni tinglay olmagan bizning muxlislarimiz bo'lsa, siz uni saytimizning bosh sahifasida video ko'rinishida tinglash imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Afg'onistondagi eng qattol urush qo'mondonlaridan biri sifatida ko'riladigan Abdurashid Do'stum fuqarolik urushi davridagi roli uchun mamlakat aholisidan uzr so'radi. Yozma tarzda e'lon qilingan bu bayonot kelasi yilgi prezidentlik saylovlarida vitse-prezidentlikka da'vo qilayotgan Do'stum tomonidan o'tmishdagi qilmishlar uchun so'ralayotgan ilk kechirimdir.
Afg'onistonlik etnik o'zbek generali Abdurashid Do'stum mamlakatdagi qonli fuqarolik urushi davrida qilgan xatolari uchun jamoatchilikdan uzr so'ragan ilk dala qo'mondoni bo'ldi va shu bois uning bayonoti ham Afg'oniston ichkarisi, ham xorijda shov-shuv uyg'otdi. Xalqaro inson huquqlari guruhlari tomonidan og'ir jinoyatlarda ayblanib kelinayotgan general Do'stum 7-oktyabr kuni e'lon qilingan yozma bayonotida o'tmishdagi qilmishlari uchun chuqur afsusda ekanini bildirdi. Fuqarolik urushi davrida juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yildi. Bugun ana shunday salbiy siyosatimiz oqibatida talofat ko'rgan afg'on xalqidan uzr so'rash vaqti keldi. Men shu yo'lda birinchi qadamni qo'ymoqchiman va zo'ravonlik hamda fuqarolik urushidan aziyat chekkanlarning barchasidan uzr so'ramoqchiman, deyiladi general do'stim bayonotida. SSSR Afg'onistondan o'z askarlarini olib chiqish ortidan turli afg'on qurolli guruhlari o'rtasida boshlanib ketgan o'zaro urush oqibatida 1992-96 yillar davomida 100 minglab odam nobud bo'ldi. Mamlakat infratuzilmasi butkul vayronaga aylandi. Keyingi 20 yil davomida oramizda o'zini oppoq kabutar qilib ko'rsatishi mumkin hech kim qolmadi. Mamlakat hayotida yangi sahifa ochishni istar ekanmiz. Biz fuqarolik urushiga tortilgan barcha guruh va qo'mondonlarni o'zlarida jasorat topib, xatolarini tan olish va xalqdan kechirim so'rashga chaqiramiz. Faqat shu yo'l bilangina bu xatolarning kelajakda yana takrorlanishi oldini olish mumkin, deyiladi do'stim bayonotida. General do'stimning ochiqdan ochiq qilingan bu iqrori va uzri Afg'oniston yaqin tarixida misli ko'rilmagan hodisadir. Ozodlik bilan suhbatda Afg'oniston mustaqil inson huquqlari komissiyasi matbuot kotibi Rafiulloh Bidar, garchi bu bayonot adolat qaror topganini anglatmasa-da, to'g'ri yo'nalishda tashlangan ilk qadam ekanini aytadi.
نه التیام به زخمای بازماندگان و قربانیان جنگ مثلا از این لحاظ مهم است ولی
دوستمنینگ بو بیانات اوتا مخم ذاتن او اروش قربانلاری یرسیگه قای معناده در ملخم بولیشو ممکن اما بنده کچرم و بنده سوزلار یترلیماز و عدالت ارنن باسا آلمیده دیده بیدار یقند افغان ملی ارمیاس اشتب باشلغ لوازمدن استیفاگه چقن گنرال دوستم فقرالی کروش دورده سونگر سابق شمالی اتفاق ترکیبده طالبانگه قرش ماجراده آغر جنایتلرن صادر ایتگنلیک ayblanib kelinadi. Unga qo'yilayotgan ayblar orasida oddiy fuqaro va mahbuslarni qirg'in qilish, butun boshli qishloq va shaharlarni yoppasiga vayron qilish kabi jiddiy urush jinoyatlari ham bor. Shunday ayblardan biriga ko'ra do'stim 2001 yilning dekabrida Qunduzda taslim bo'lgan 2000 ga yaqin talib jangarisini metal konteynerga solib, ularning bo'g'ilib o'lishini uyushtirgan. Ammo do'stim bunday vahshiyliklar haqidagi iddaolarni rad qilib keladi. O'tmishdagi bunday amallariga qaramay, do'stim kabi sobiq urush qo'mondonlari AQSh bilan hamkorlikda ishlayotgan bugungi Kobul hukumatida jiddiy ta'sirga ega va hozirga qadar mamlakatdagi yuqori siyosiy va harbiy lavozimlarni egallab kelmoqdalar. 2007 yilda Afg'oniston parlamenti urush jinoyatlarida ayblangan barcha shaxs, xususan urush qo'mondonlarini yoppasiga afv etdi va ularga huquqiy daxlsizlik berdi. Do'stimning afg'on xalqidan uzr so'rash haqidagi bayonoti o'zbek generali 2014 yil aprelga belgilangan prezidentlik saylovida vitse-prezidentlikka da'vogar sifatida ro'yxatga olinganidan sanoqli soatlar o'tib e'lon qilindi. Do'stim bu saylovlarda prezidentlikka da'vogar sobiq moliya vaziri Ashraf Xani bilan juftlikda qatnashish rejasida. Human Rights Watch tashkilotining mahalliy tadqiqotchisi Ahmad Shuja fikricha, bunday ketma-ketlik do'stimning saylovoldi imijini yaxshilash uchun qilingani borasidagi taxminlarga asos bo'ladi. Ayni paytda kuzatuvchi fikricha bunday kechirim hukumatning o'tmishdan kelajak tomon ilgarilashi uchun turtki bo'lishi mumkin.
Apology does provide, though, is for the government to follow up and build upon it.
Bunday uzr so'rash hukumatga umummilliy barcha guruh va qatlamlarni o'z ichiga oluvchi haqiqiy adolat dasturi yaratish, uni rivojlantirish imkonini beradi. Bunday dasturga sobiq qo'mondonlar barobarida ular qurbonlari ham birdek qo'shilishlari lozim, deydi Human Rights Watch tadqiqotchisi Ahmad Shuja.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining o'zbek imomlari ruknini yana davom ettiramiz va bugun 80-yillarning oxiri, 90-yillarning boshlarida Farg'ona vodiysida nom qozongan Gumbaz masjidining imomi Abdulohat Barnoyev haqida to'plaganimiz ma'lumotlarni havola qilmoqchimiz. Eshitirish avvaldanoq aytib o'tmoqchi bo'lganimiz bir jihat bor. Ushbu ruknda Abdulohat Barnoyev haqida hikoya qilish istagini bildirganimizdan buyon ozodlikka o'zbekistonlik dindor tinglovchilar, xususan bu olimni tanigan tinglovchilar lardan ba'zi xavotirli mulohazalar ham keldi. Gap shundaki, bu yil 54 yoshni qarshilagan Abdulohat Barnoyev ayni damda O'zbekiston qamog'ida jazo o'tamoqda. O'z vaqtida vodiyliklar orasida tirik Qur'on nomini olgan Barnoyev O'zbekiston jinoyat kodeksining diniy ekstremizmga oid bir qator og'ir ayblovlari bilan 2009 yildan beri qamoq jazosini o'tamoqda. Mikrofon tutganimiz aksar dindorlar bu kishini bilishini boshqalar bilishini istamadilar. Yana ayrim toifa suhbatdoshlarimiz bu kishi haqida gapirishimiz bilan u kishiga ziyon yetkazib qo'yishimiz mumkin degan istihola bilan intervyu berishdan bosh tortdilar. Ammo uchinchi toifa suhbatdoshlar ham bo'ldiki, vaqtida haq uchun amaldan qaytmagan insonlar haqida hech bo'lmasa so'z aytishga yaramasak bo'lmas degan fikr bilan intervyu berdilar, yozma tarzda ma'lumotlar yo'lladilar. Ozodlik tahririyat hozirlayotgan o'zbek imomlar ruknidan asl maqsad esa qaysidir amallari yoki ilmi bilan xalq og'ziga tushgan va shu kunlarda asta-sekin unutilayotgan o'zbek imomlari haqida imkon qadar ko'proq ma'lumot yig'ish va virtual xazinaga ozgina bo'lsa-da ulush qo'shishdir. Demak, bugungi eshitirishimizda Namanganda nomi tanilgan, xalq orasida tirik Qur'on nomini olgan, O'zbekiston hukumati tomonidan esa avvaliga vahobiylik, keyin esa jihodchilikda ayblanib qamalgan Namangandagi Gumbaz masjidi imomi Abdulahad Barnoyev haqida suhbatlashamiz. 1959-yilda Namangan shahrida tug'ilgan Abdulahad qori haqida ma'lumot juda oz. Internet tarmoqlarida ham u kishining tarjimai holi haqida deyarli ma'lumot uchramadi. Ammo u kishini ko'rgan, bilgan va muloqotda bo'lganlar o'z davrida minglab namanganlik namozxonlarni juma namozlariga jalb qila olgan bu imomni ta'siri kuchli shaxs deb ta'rifladilar. Bu kishining ta'siri esa xuddi shu kunga qadar o'zbek imomlari ruknida tilga olganimiz aksar ahli ilmlar kabi ilmida ekan aytildi. Ozodlikka bu kishi haqida fikr mulohazalarini yozganlar ko'p bo'ldi. Ana shunday bitiklardan biriga quloq tuting. Bu kishi o'z davrida ma'ruzalarda Qur'onni tafsir qilishni boshlagan imomlardan. Juma ma'ruzalarida har safar kelgan joydan Qur'onning arabchasini o'qir edilar, keyin tarjima qilardilar, keyin sharhlar edilar. Chiroyli qilib tushuntirib berardilar. O'sha 89-90-yillarda bunaqa imomlar yo'q hisob edi. Odamlar shuning uchun Gumbaz masjidini to'ldirib o'tirishar edi dedi. Bizga elektron maktub yo'llagan vodiylik dindorlardan biri. Yana bir namanganlik yosh tinglovchi esa bu kishining O'zbekiston televideniyasida chiqish qilganini esladi. Bu tinglovchi yo'llagan maktubga quloq tuting. Namangan televideniyasidan ko'rsatishgandi bir marta. O'shanda u kishi xato qilgan ekanmiz deganga o'xshash gaplarni gapirgan. Lekin o'shanda bizdagilar aytishgan ediki, bu kishini majbur qilishgan. Boshqa dindorlarni qutqarish uchun u kishi shunday iqrorga rozi bo'lgan bo'lsa kerak degan gaplarni eshitgan edim deb yozdi. Shu kunlarda Namangan shahrida taksichilik qilayotgan o'rta yoshlardagi tinglovchilardan biri. Bu mushtariylar ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan. Abdulahad Qori Barnoyev haqida ozodlikka intervyu berishga rozi bo'lganlar, u kishining ma'ruzasini eshitish uchun 2,5 yil davomida Toshkentdan Namanganga qatnagan o'zbekistonlik olima Mutabar Ahmetova va o'z vaqtida bu kishi bilan ko'p muloqotda bo'lgan, ayni paytda esa muhojiratdagi imom Muhammad Solih Obutov bo'ldi. Toshkentlik Mutabar Ahmedova qariyb 2,5 yil davomida Toshkentdan Namanganga aynan Abdulahad Barnoyevning ma'ruzalarini tinglash uchun qatnaganini aytadi. Bu kishidan dastlab imomning shaxsiyati va oilasiga oid ikki og'izgina ma'lumot eshitsak.
59-yilda tug'ilgan, namanganlik, o'rta ma'lumotli, lekin Qur'on ilmini juda yaxshi egallagan uchun bo'lsa kerak, tirik Qur'on deyishardi. O'sha paytda o'ylangan to'rtta bolasi bor edi. 98-95-yilgacha bo'lsa kerak menimcha. Undan keyin olib tashlandi. 88-95-yillar orasida imomlik qildi. Men to'g'ri 95-yillarda 91-yildan keyin qatnamay qo'ydim. 91-yilgacha qatnaganman. Oxiri undan keyin qatnamay qo'ydim, chunki o'zi ta'zir kuchi, meni o'zimga ham ta'zir kuchayib ketgan edi. Shuning uchun bormay qo'ygan edim.
Abdulahad Barnoyevning nomi chiqqan va uning juma ma'ruzalariga odamlar yig'ila boshlagan paytlar 1980-yillarning oxirlari, sobiq sovet zamonini ag'darib to'ntar qilishni boshlagan qayta qurish yillarining avvali edi.
Payshanba kuni kechqurun ketsam, nimada uzi juma kuni shundan keyin anaqani o'tkazib olib, men ish vaqtini tugallanishiga yetib kelardim. Bilet 11 so'm turardi Namangangacha.
Ha, siz shunchalik anaqa iqtisodingiz ko'tararmidi o'sha paytda borib kelishga yo'q?
Men o'sha paytda 280 so'm oyligim edi. Eng yuqori oylik hisoblanardi. Men katta ilmiy xodim edim. Kandidatni o'qiman o'zar xol. Institutda neft gazda ishlardim.
Endi nechinchi yillar haqida gapiryapsiz?
Bu bilasizmi 75-yildan boshlab, endi agar Abdulahad bilan bo'lgan voqealarni aytadigan bo'lsam, 87-yilning o'rtalaridan boshlab, 88-yilda muqim desam, 89, 90 muqim.
Necha yil qatnagansiz endi shuna qilib jumaga?
Deyarli 2,5 yil qatnaganman.
Har juma Namanganga uchardingiz demak.
Ha, juma borardim. Rahmatilla Alloma kabi u ham Alloma desam bo'lardi. Chunki uni bilasizmi, xalq orasida tirik Qur'on degan nomi bor.
Nima uchun?
Chunki u Qur'onni shunchalik yaxshi bilgan, Qur'onni so'zsiz har bitta nimasini chiqargan joyidan, nima qilganda, so'raganda so'ragan joyidan aytib beradigan odam bo'lgan, o'shani sharhi bilan aytib beradigan odam bo'lgan.
Mo'tabar Ahmedova o'sha yillarda O'zbekistonda ayol-qizlarni masjidga olib borish yo'lga qo'yilgan davrlar edi deb xotirladi. Xususan Namangan shahrida Abdulohat qorining masjidida har juma ayollar izdihomi ham yig'ilgan. O'sha kezda O'zbekistonda Eshon boboxon nabirasi Ziyovuddinxon ibn Eshon boboxon o'g'li Shamsiddin boboxonov O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining raisi va muftiy vazifasini bajarayotgan yillar edi.
Men borib yurgan paytimda bu masjidda xonaqosigina tiklangan edi. Xonaqos. U masjidni o'zini oti Atovulloxon uni gumbaz masjidi deyshardi. Talabalar uchun hujralarni bir qismi bitgan, bir qismi bitmagan. Keyin orqa tomonida ikkinchi qavatda ayollar uchun ayvon qurilgan edi. Endi xuddi oldi bekiladi degan ovoza bor ediku, lekin hali bitmagan edi. Juda katta masjid, lekin hali bitmagan. Juda ko'p bitmagan joylari ko'p edi men borib yurgan paytlarimda. Azgina ishlar qilishyapti, uni orasida to'polonlar bo'lib ketdi. Muhammad Sodiqni muftiylikka o'tkazmaslik uchun odamlar bu yoq tomon bilan ovora bo'lib qolib, masjid qurilishi ancha orqaga surilib ketgan edi. Ya'ni keyinchalik bitirishdi-ku, bitirishgandan keyin uje masjidni to'liq kontrolga olib qo'ydi hukumat.
Qanday tarixga ega edi masjid o'zi?
Masjidni tashqi ko'rinishidan kam deganda bir 4 asrli masjid.
Endi u Sovet zamonida ombor bo'lganmi?
Bir vaqtida omborxona bo'lgan, keyin qurol ashrafi yashaydi ham joy bo'lgan ekan, mana shu asosan omborxona bo'lgan ekan.
Endi bir vaqtni o'zida qancha odam ketardi u masjidga?
Bilasizmi, mana ayvonni o'ziga Namangan shahri nima endi bu tashqaridan, masalan boshqa viloyatlardan kelganini bilmayman. Masalan Toshkentdan yo ikkita yo uchta odam borgan bo'lishi mumkin menga o'xshaganlar. Erkaklarni bilmadim, ayol bitta manman. Endi o'sha ayollarni o'zi taxminan kam deganda 1,5-2,000 odam sig'ardi deb zich bo'lib ketardi. Odam sig'inib qolardi bu mahallada. Ayollarni o'zi endi pastdagi hovlilar yana hujralar, xonaqo atrofi, ayvonni tiyam hammasi joy qilinadi. Ko'chalargacha joy bo'lib ketadi. Ko'z oldingizga keltiring. Faqat ayvonni o'ziga 1,5 ming ayol ketgandek keyin.
Ehe. Shuncha ayol yig'larmidi?
Va yig'lardi, o'sha paytda rosa yig'lardi ayol. Bilasizmi, o'sha paytda mana bizani To'xtaboyvachchada ham yo'l ochilgan. Negaki, To'xtaboyvachchada ham, Xastimonda ham ayollarni kirish yo'lagi boshqa yerdan bo'lgan, ayollar uchun alohida xonalar bo'lgan. Undan tashqari mana Mirzo Yusufda ham bo'lgan xuddi o'shanaqa xonalar ikkinchi qavatda ayollar uchun berilgan o'sha paytda.
Boshqa imomlar ham shunaqa qilarmidi bu Obid qori bilan Abdulohatdan boshqa?
Ha, masalan, Abdurash qori
Bahromovmi?
Ha. Abdulqodir deydi. Familiyasini bilmayman, Mirzo Yusufda. U ham o'sha administrativ binosi bo'lardi deb Mirzo Yusufda. O'shani tepasi hammasi keng xonaqoz o'xshaganja, u yerda ham ayollar o'sha yerga ayollar yig'ilardi. Hozirgi Bodomzor mahallasida joylashgan, o'sha yerda ham yo'l ochilgan edi. O'sha paytda yo'l ochilgan edi. Demak, bu o'sha muftiyatdan ruxsat berilgan. Chunki ayollarni qulog'iga kirish kerak. Deb chunki bola tarbiyasi iymonga keltirish asosan onalarning qo'lidaku.
Tabiiy, aha.
Rossiyada qo'llanildi-da bu narsa. Bu narsa Shamsiddin boboxonov davrida boshlandi. Savol berilgan, Obidxonga ham savol berilgan, Abdulohatga ham savol berilgan. Ayollarni masjidga qatnab namoz o'qishligi joiz emas deyilgan-ku deyildi. Birinchidan bu narsa menimcha patvoni ular Saudiyadan olishgan. Tushunishimcha, men tag'im bilmayman. Chunki ayollar bu bola tarbiyalovchi unsur. Shuning uchun bularni asosan mu'minalarni yetkazib chiqadigan bu onalar. Onalar bilish dinni tushunmasa, ertaklar dinni tushunmaydi deyishgan edi o'shanda. Masjid o'zida o'sha jumalarda juma ma'ruzalarini eshitardi. Undan tashqari yig'ilishlar o'tkazilardi ayollarning o'rtasida.
Toshkentlik Mo'tabar Ahmedova bilan suhbatida. Namanganlik imom Abdulohat Barnoyev, Andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev g'oyib bo'lgan 1995-yildan so'ng O'zbekiston hukumatining ta'qibiga nishon bo'lgani xotirlanadi.
U kishi avvaliga qidiruvga berilgan va 1998-yilda otasi vafot etgan kezda janoza marosimiga kelgan vaqtda qo'lga olingani aytiladi. Qorni yaqindan tanigan va u kishi haqida ma'lumotlarni qog'ozga tushirgan Muhammad Solih Obutov Xazon bo'lgan umrlar nomli kichkina risolasida bu kishini eslab o'tgan. O'zbek imomlari turkumidan bugungi eshitirishimiz uchun intervyu bergan Obutov Abdulahad qori va u kishi bilan zamondosh bo'lgan yana bir taniqli imom Muhammad Rajab qorilarning o'sha davrdagi o'rni va keyinchalik ularning panjara ortiga tashlanish sabablari haqida so'zlab berdi. Hozir Muhammad Solih Obutov bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Pastda bizlar turmada edik. Eshitganim shuki, 17 yildan so'roq olgan. Nimada o'tirgan u? Zangiotaning 1-sonli turmasi zonasida o'tirgan. Nima ham o'tirgan? Namanganning boshqa bir imomi Umarxon. Ikkovlari ko'chada paytda bir-biriga qarshi bo'lgan ikkita imom zonada birga o'tirganlar. Bir atriyatda bir joyda yashagan. 2001-yilda shu zonaga biz borganmiz. Olib kelib Zangiotaning izolyatorida yotganmiz biz. O'sha zonada o'sha paytda Abdulahad bilan Umarxon ham o'tirgan. 2003-yilning amnistiyasi bo'ldi-ku. Ana shu dekabr amnistiyasida ko'p odam chiqdi, ya'ni 99-dan qamalganlardan 2003-ning oxiri dekabrida 2004 boshida chiqdi ko'pchiligi. Keyin uni eshitishimcha 2009-da qamaldi yana. O'sha jihodchilar degan guruh 2009-dagi portlashlar bo'ldi-yu bir. O'shanda jihodchilikda ayblanib ko'p odam qamaldi mamlakat bo'ylab ommaviy qamoqlar bo'ldi. Shunda yana o'sha Namanganda ko'zga ko'ringanlarni Abdulahadni ham qamagan. Bular hammasi avval ham qamalgan. O'shandan beri o'tiribdi. Mana 2009 bo'lsa, hozir 4 yil bo'ldi. Endi navbati bo'yicha mening nazarimda 2-chi o'rinda Abdulakadan keyin nufuzi jihatidan, ilmi jihatidan Muhammad Rajab aka turadi. U kishidan keyin Abdulahad turishi mumkin yoki Obut qori, ikkovlari bir xil deyarli. Men Qur'onni tafsir qilgan to'liq toza tafsiri davlat rejimiga yon bosmagan holda toza tafsir qilingan va o'sha paytlarda juda ko'p odam Vahobiylar masjidi deb atalgan masjid bo'lgan, endi bularni qurgan masjidi o'sha o'zlari qurgan eski bir masjid bo'lgan, u yanaligi sovet davrida qandaydir tiqlab bo'lgan, uni ochib masjid qilib atrofiga hujralar qurib katta chiroyli qilib qurishgan uni o'zlari.
Borganmisiz siz masjidga?
Aman borganman, jumalarda namoz o'qiganman, mana shu odam orqasida mana shu eshitganman ma'ruzalarini.
Ayblovlarda qanchalik asos bor edi? Asoslimidi ayblovlar?
Endi hammasi bular o'sha vahobiylik oqimiga mansub deb ko'rilgan rejim tarafidan. Lekin mana bu davlat imomlari bor edi, mana bu hanafiylik tarafdori hisoblanadigan davlat amaldorlariga yomonlab vahobiy ubi deb o'sha paytning xalq ichida mashhur bo'lgan ko'zga ko'ringan taniqli imomlari din yo'lida azob chekkan mana shu O'zbekistondagi taniqli olimlar bular. Din yo'lida harakat qilgan, xalqqa islom imomini tushuntirgan, harakat qilgan va shu yo'lda keyin mana shunday azob chekkan odamlar, ya'ni ular davlat o'ylagani kabi ekstremistik tarafda, g'oya tarafida bo'lmagan bular. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak, chunki ular masjid qurib, masjid ochib, masjidlarini davlatdan qonuniy ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilgan edilar-da. Bu degani davlatni qonuniga muvofiq ish qilishga harakat qilgan edilar. Ular davlatga qarshi ketishlik emas edi maqsadi. Siyosiy faoliyatda emas edi ular. Faqat odamlarga shu islom aqidasini o'rgatish, e'tiqodini to'g'rilash, mana bu bid'atlarga qarshi bo'lish, sunnatni tiklash, mana shunaqa yo'nalishning odamlari edi bular. Muhammad Rajab aka ham, Abdulali qori ham, Abdulahad ham, Obut qori ham mana shu yo'nalishdagi odamlar edi. Keyin ana bu siyosiy guruhlar paydo bo'ldi. Ular tabiiyki yashirin faoliyatda bo'ldi, masalan Hizbut Tahrir. Ular ochiq, oydin, oshkora siyosiy varaqalar tarqatib, o'sha hujralarida bir-biriga shu narsalarni ta'lim berar edi. Ular masjidda oshkora faoliyat qilmas edi, yashirin topvolni ish qilardi. Ochiq harakat qiladigan jamoatlar bular hukumatga qarshi odamlar emas edi. Lekin hukumat hammasini qarshi deb o'ziga hisobladi, hammasini qatag'on qildi va ular yo'q bo'lgandan keyin mana shu vakuumni keyin to'ldirdi mana bu haqiqiy radikallar. Ya'ni jihodiy guruhlar paydo bo'ldi, kuchlar paydo bo'ldi, qurolli hujumlar uyushtirildi milisalarga, imomlarga, turli xil. Bularning ham ketasida turgan bir olim yo'q, chunki olimlar hammasi yo'q qilindi.
Ayni damda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tayotgan namanganlik imom Abdulahad Barnoyev haqida hozir muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutovning so'zlarini eshitdingiz. Dastur avvaldayoq aytganimiz kabi, Abdulahad qori haqida ma'lumot juda oz va u kishini tanigan bilganlarning aksariyati o'zida mavjud ma'lumotlarni o'rtoqlashishdan cho'chimoqdalar. Ayrimlar esa istihola qiladilar. Ammo umid qilamizki, bu kichkina eshitirish havo kuzatilgandan so'ng u kishi haqida ma'lumot berishni istagan tinglovchilar topiladilar va bizga bu kishining shaxsiy imomlik faoliyati va ilmiga oid qo'shimcha ma'lumotlarni topishimizda yordam beradilar. Elektron manzilimiz ozodlikmail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org. Maktublaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.